Ci temo întrebarea lui Ciei, care este foarte interesantă. Spune, o salutare vouă și o întrebare. Iisus spune, va fi mult mai ușor pentru Cămilă să intre pe gaura unui iad decât pentru un bogat ca să intre pe poarta cerului. Adevărat, am experimentat cât materialismul și posesia banilor îți corup inima și o face prizonieră. Tot atât de adevărat, corpul, care este templul lui Dumnezeu, atât timp cât este viu, acționează și trăiește într-o lume materialistă. Să renunți la totul, să faci tot votul sărăciei, să renunți la proprietatea privată. În acest mod, nu facem jocul celui rău care ne vrea din punct de vedere material, ne ajutorați pe pământ și mai vulnerabil. Îți mulțumesc pentru răspunsul tău, îmbrățișare tuturor. Wow! Am și eu întrebări referitor la aceasta, pentru că Biblia vorbește, binecuvântați cei blânzi, ferice de cei săraci, pentru că Iisus spune să-i ajutăm pe cei săraci, Iisus spune să abandonezi totul, să mă urmezi, trebuie să deveniți săraci? Sau ce înseamnă? Pentru că ea spune în același timp, dacă tu ești sărac, rămânem neajutorați, slabi la atacurile diavolilor, a bolilor, cum putem să fim discipoli ca să evangelizăm? Aici se contrazice totul. Care este lucru corect de făcut și de crezut? Ce spune Biblia? Dacă tu citești Biblia invers, înțelegi totul invers. Să citim în modul corect. Când spune, binecuvântați cei săraci, poți să o citești în două feluri. Oh, dacă vrei să fim binecuvântați, trebuie să deveni săraci. Atunci să ardem banii. Sau poți să o citești într-un alt fel. Dacă ești sărac pentru că lumea este nedreaptă, dacă ești sărac pentru că ai devenit sărac pentru împărăția cerurilor, fiecare misionar abandonează cel care dă tot timpul Evanghelia, abandonează munca sa pentru că altfel nu ar avea timp să evangelizeze, devine sărac pentru că dă Evanghelia gratis, se învârte pe aici și pe acolo și nu-i ajung niciodată banii. Dacă continui să muncești gratis, să-l ai pe cineva care te ajută, este bine, dar în cea mai mare parte nu este. Iisus nu spune, binecuvântați săracii și încercați să deveniți săraci. Spune, binecuvântați pentru că trăiesc într-o lume nedreaptă, binecuvântați pentru că îi voi binecuvânta eu. Puteți să citim mai bine. În Matei 5, 3. Ferice de cei săraci în Duh. Nu de cei săraci. De cei săraci în Duh. Cine sunt cei săraci în Duh? Sunt cei care, de exemplu, nu au haruri, nu au talente, nu profetizează, nu pot să facă miracole, poate îi lipsește un picior, poate ești mai puțin iubit. Din punct de vedere spiritual, ești puțin călcat în picioare de toți. Chiar și în anumite biserici, tu poate ești o bătrână, o surioară, o văduvă cu copii, abandonată de un nefericit care a scăpat, este săracă în duh. În sensul că seara merge la culcare plângând, între timp, fratele care adorme râzând pentru că este director de bancă și spune, binecuvântată ea, dar probleme pentru cei săraci, pentru cei bogați, pentru că nu vor ajunge în împărăția cerurilor. Sărac în spirit, pentru că sunt frați plini de talente și profetizează, sunt mari vindecători, sunt mari profetizatori, sunt plini de talente și mai sunt frați care poate sunt născuți orbi și din punct de vedere spiritual nu poate să facă mult, dar inima sa este dreaptă, binecuvântată să fie el, asta spune. Lucia spune un lucru foarte corect. Am experimentat cât materialismul și posesia banilor îți corup inima și o face prizonieră. Cum putem să facem să nu devenim afascinați și dependenți de bani și în același timp să nu trăim sărăcia? Care este lucrul corect și de făcut? Iată, aici este o scriptură principală în Filipenii 4:12. Aici este răspunsul principal pentru această surioară. Știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Filipenii 4:12. Nu spune, este mai bine să devenim săraci sau este mai bine să nu fim săraci. Unul care caută să devină sărac ca să arate că este sărac și spune: slavă mie cum sunt umil. Tu devii sărac, faci votul de sărăcie ca să arăți că tu ești umil. Aceasta pentru mine este superbie. Dar în același timp, Evanghelia vorbește deseori probleme pentru cei bogați, probleme pentru cei care au mulți bani. Iată, în Biblia, Avram era foarte bogat. Sunt bogățiile egoiste. Vedem bogatul din Luca 16 care s-a trezit în tărâmul morților pentru că era egoist. Centurionul roman care a construit o sinagogă era bogat și nu l-a cenzurat pentru că era bogat. L-a binecuvântat pentru că a construit o sinagogă. Vedem sărăcii, vedem că trebuie să rămânem în echilibrul corect. Votul de sărăcie, precum conventul de clauzură sau rugăciunile repetate, nu sunt lucruri pe care Iisus ne-a învățat. Sunt doctrine erate, doctrine ale oamenilor. Apostolii nu practicau convente de clauzură, nici măcar evanghelie de prosperitate, nici măcar votul sărăciei. Da, dar anumite religii cu votul de prosperitate, altele cu votul de sărăcie. Da, religiile sunt ca un cer, care, un or care merge la stânga și la dreapta, care se lovește de cap la stânga și la dreapta. Sunt evanghelii care spun bogății, 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 iată votul sărăcie, votul sărăciei. Sunt extreme opuste în direcții greșite. Nu este niciun comandament în care, nici o poruncă în care să spună. Dacă Dumnezeu îți dă bogății, folosește pentru slava lui Dumnezeu. Dacă trebuie să fim săraci, nu înseamnă că trebuie să mergi ca să devii sărac. Nu trebuie să stai un picior ca să arăți că ești șchiop. Este greșit. Apostolii nu practicau nici Evanghelia de prosperitate, nici de sărăcie. Așa cum vedem în 1 Corinteni 16, apostolii practicau colectele săptămânale. 1 Corinteni 16, 1 și 2. Trebuie să repetăm pentru că frații vor să scrie și ei. Iar despre colecta pentru sfinți, așa cum am rânduit bisericilor Gălăției, așa faceți și voi. În ziua întâi a săptămânii, fiecare dintre voi să pună în tezaure la el, așa cum l-a făcut Dumnezeu să prospere, ca să nu facă colecte când voi veni. 1 Corinteni 16, 1 și 2. Uită-te și la 1 Corinteni, capitolul 9. Paul putea să fie acuzat. Unde este votul tău de sărăcie? Tu fiecare săptămână faci colecte? Ești egoist? Nu, dar Paul o folosea pentru slava lui Dumnezeu. Tot ceea ce folosești pentru slava lui Dumnezeu este bun. Tu poți să ai 100 și o folosești pentru slava lui Dumnezeu și Evangheliei, și dacă tu ai unul și o folosești pentru tine, merge rău. Atenție la egoism. Dacă un frate merge prin spiritul egoismului și avariției, nu este în spiritul lui Dumnezeu. Nu văd pe frați că trebuie să facă votul sărăciei. Uneori era un sărăcie, dar nu pentru un vot religios, ci era prețul de plătit pentru Evanghelie. Depinde cum mergea misiunea pentru Isus în anumite locuri. Uneori abonda și datorită generozității fraților care ajutau, și uneori era mai puțin. În Filipenii 4:10, ce spune? Filipenii 4:10. Dar foarte mult m-am bucurat în Domnul că acum și în sfârșit grija voastră pentru mine a înflorit din nou, grija pe care nu o aveți înainte de a avea o lipsă de ocazie. Nu referitor la lipsă spun aceasta, fiindcă eu am învățat că în orice care stă să fiu mulțumit. Paul spune, să nu mă înțelegeți greșit, vă mulțumesc pentru ajutorul vostru. Și nu spun aceasta pentru că vreau să primesc de la voi. Pentru că este dat pentru Evanghelie. Știu să trăiesc pentru sărăcie și în bogăție. 12. Știu deopotrivă să fiu umilit și să știu cum să abund pretutindeni și în toate, și m-am deprins deopotrivă și să fiu sătul și să fiu flămând. deopotrivă să abun și să fiu în lipsă. Filipenii 4, 10, 12. Aici este scriptura principală. Impresia mea este că unii care fac votul sărăciei, din nefericire, se asigură că cu toții trebuie să știe că ei au făcut votul sărăciei. Ei, ca să nu-ți scape, eu am făcut votul sărăciei, slavă mie, roagă-te. Iisus spune, când postești, nimeni nu trebuie să știe, pentru că dacă nu, tu ai primit răsplata ta. Mie vine în minte un verset din Colosenii 2, tot paragraful de la 16 la 23, când Paul spune, nimeni să nu vă judece la ceea ce mâncați sau beți, pentru că toate aceste lucruri, cei care postesc, care fac votul sărăcie, în versetul 18, este un pretext pentru umilință. Un pretext, spune, da. Atenție să nu sunăm din trompetă. Dacă faci votul sărăcie, nimeni nu trebuie să știe. Cum află, ți-ai primit răsplata. Oh, ce față tristă ai. Ah, astăzi am postit. Bravo! Cât ești de spiritual, cât ești de... Postește pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Această umilință este strană. O spiritualitate doar de apariție. Ca să-i ajuți pe cei săraci este o poruncă. Da, dar să faci sărac de votul de sărăcie nu este în Biblie. Ce meserie ai? Am meseria sărăciei. De ce? Pentru că așa mă simt mai aproape de Dumnezeu. Dar nu vei putea să evangelizezi așa. Scuză-mă, dacă tu trebuie să iei un avion ca să mergi să saluți pe fratele Giuseppe, cum faci? Dar plătește fratele Giuseppe. Trebuie să vedem. Pentru că și el face votul sărăcie. Și atunci cine plătește? Aici suntem cu toții cu voturile. Ați înțeles? Iată, eu citesc totul invers. În Deuteronomul 15. 4. Numai așa să nu va mai fi la tine sărac, căci Domnul te va binecuvânta țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău ca moștenire, ca să o iei în stăpânire. Deuteronomul 15.4. Ce spune? Nu așa nu va mai fi la tine sărac. Vedem că este o poruncă să nu faci votul sărăciei. Așa cum spune pentru rugăciunile papagale, îți spune să nu repeți rugăciunile și tu te rogi rozariul. Și ce legătură are? Pentru că așa este, bla bla și... Vă rog, fraților, acesta este un exemplu, să citești Biblia și să nu vrei să o înțelegi. Aici este o poruncă, Moise la Israel. Nu va mai fi niciun sărac în mijlocul vostru. Dacă tu trebuie să fii sărac, așa cum spune Paul, să fii mai bogat și mai sărac pentru Evanghelie, foarte bine, chiar dacă te pune în închisoare, trebuie să omor insecte ca să le mănânc. Este o lege a lui Dumnezeu că nu trebuie să fie persoane sărace. În Deuteronomul 15.4. Doar că singurul care nu putea să aibă proprietate era Levitul. O specie de sărac de profeție, dar putea să aibă casă, dar nu terenuri. Pentru că bogăția sa era în serviciul său pentru Dumnezeu. Pentru că erau preoții, erau misionari. Nu neapărat preoți, era un singur preot. Israelul li s-a dat poruncă ca să aibă grijă de Levitic, pentru că nu i-au dat o parte de teritor și el lua toate decimile Israelului. Atâta timp cât dădea decimile era foarte bine. Când Israelul a oprit să nu mai dea decime, a fost distrusă. Vedem în Malahia capitolul 3. În acest caz, levitii sunt misionari. Fiecare misionar care dă Evanghelia în lume este un levit, care nu are proprietate, nu merge peste tot ca să spună aceasta este ereditatea mea. Nu, noi trăim din decime. Să mergem în Deuteronomiul 14:29. Atunci să vină levitul, care nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva, care vor fi în cetățile tale, și să mă... și să mănânce și să se sature, pentru că Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face în mâinile tale. Deuteronomiul 14:29. Era legat totul la binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă tu uiți de împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu uită de tine. Numeri 18:21. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii. Numărul 18:21. Bine, nu aveau pământuri. Așa cum misionarii merg peste tot în lume, nu au timp să-și cumpere pământuri. Levitii care sunt astăzi, oamenii lui Dumnezeu, care sunt deseori în sărăcie ca să dea Evanghelia gratis oițelor, ei susțin decimile fraților, dar nu este un vot, este un lucru necesar ca să mergi să evanghelizezi. Eu de sărăcie am văzut multe lucruri pentru Dumnezeu. Am văzut așa de multă sărăcie, nu pentru că am făcut votul sărăcie, ci pentru că mi-a fost provocată. Ori pentru că era persecuție, ori deoarece trebuia să iau avionul și să cheltuiesc totul. Când am luat avionul în India, a trebuit să vând o coloană de aur, aceasta de aici, cealaltă pe acolo, o mașină fotografică ca să-mi plătesc avionul cu adevărat. Am intrat în avion foarte lejer. Vedem că sărăcia este mereu pentru misionari. Uneori abondează mai mult, uneori mai puțin, etc., etc. Dar Sfântul Francis, care s-a admirat de mine, votul său de sărăcie nu era biblic? Să spunem, ce înseamnă că nu era biblic? Uneori Dumnezeu îți cere lucruri să faci care în Biblie nu sunt scrise. Nu este biblic ca Avram să-l sacrifice pe Isaac, dar este Dumnezeu care a cerut Sfântului Francis să facă votul sărăcie. Eu nu știu ce a spus Dumnezeu Sfântului Francis, dar să spunem că Dumnezeu a cerut lui Ieremia și a interzis să se căsătorească. Este biblic? Nu știu dacă puteți să-l chemăm biblic. Dumnezeu i-a spus, dar nu este o poruncă. În cazul său era corect, dar nu este un lucru pentru toți. Dumnezeu le spune profeților să facă lucruri în care nu sunt porunci, dar Dumnezeu le cer. Precum în Ozea, care i-a spus că trebuie să meargă să căsătorească o prostitută și să facă să creeze fie din prostituție. Trebuie să vedem ceea ce cere Dumnezeu. Dacă Dumnezeu i-a cerut Sfântului Francisc aceasta, nu m-aș minuna, pentru că biserica era așa, era un gunoi cu papii pedofili, cu fii ilegitimi, cu cardinali care își cumpărau porpora, etc., etc. Când Martin Luther a mers la Roma, a fost un bordel total și a început protestantezimul, pentru că a fost un bordel acolo, în modul real. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu, în 1200, l-a uns pe acest om, Francis de Assisi, care a plecat să facă război în croceată, l-a uns într-o biserică așa. Preții erau farsi, toți vreau bani. Preoții erau doar pentru bani. Dumnezeu a pus un om, Sfântul Francesc, care nu era nici catolic, nici protestant, era un om al lui Dumnezeu, ca să dea un exemplu cum că vita cristiană nu este să alergi după bani, cum este bălegarul diavolului, iar Sfântul Francisc a reformat biserica. Printre cei mai simpatici pe care îi găsesc eu în biserica catolică sunt franciscanii. Când călătoream și evanghelizam pe aici și pe acolo, mergeam în conventii franciscani, ne ospitau mereu și ne ofereau de mâncare. În Italia, atât frații cât și surorile sunt plini de dragoste, acești frați catolici. frații protestanți, încercați să dați multă dragoste fraților catolici, pentru că trebuie să fiți atenți la ierarhie. Puteți să dăm anumite exemple biblice ca să înțelegem echilibrul corect? Eu mă gândeam, am citit acea scriptură din Filemon. Filemon era un om bogat. Și vedeam că Paul, dacă tu citești în epistola lui Filemon, vedem că Filemon avea un serv și un sclav care a scăpat. Paul îl întâlnește și acesta devine, se converte. Filemon era un om bogat, dar era un om bogat care nu adora materialismul și Paul nu-l ceartă pentru posesiile sale și nici măcar nu-l ceartă pentru că avea sclav, pentru că era tendința timpului de atunci. De exemplu, astăzi dependenții de la angajații de la FIA sunt sclavi, doar că se cheamă angajați. Iar sclavii în Biblie, în familiile bune, aveau grijă de sclavi. Le plăteau dentistul, doctorul, ca să nască copiii. Astăzi nu. Astăzi abortează fiii. Tu muncești, nu-ți ajung banii ca să plătești afitul, crapă. În schimb, sclavii și servii din Biblie erau tratați bine. Dumnezeu nu era împotriva bogățiilor. Paul nu îl ceartă pe Filemone pentru bogățiile sale, pentru că le folosea pentru Evanghelie. Să mergem la Filemon 1 și vedem cum Paul binecuvântează pe Filemon. Filemon 1, versetul 1. Paul, prizonerul lui Hristos Iisus, fratele Timotei către Filemon, iubitul nostru colaborator. Și versetul 4. Îi mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu aducându-mi aminte de tine în rugăciunile mele, căci am auzit de iubirea și rugăciunea ta pe care o ai față de Domnul Iisus și față de toți sfinții. Filemon 1, de la 1 la 5. Vedem că aici Paul îl binecuvântează. Filemon, tu bogat, care ai bani și case, etc., eu îmi voi aduce aminte de tine în rugăciunile mele și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. Aud că vorbești de credința ta, dragostea ta ce ai către Iisus. Și acesta este un om bogat care are sclav. Acesta era tendința timpului. Ca să predice sclavilor în acele timpuri, era ca și cum ai predica pentru angajații unei fabrici. Cine folosește bogăția pentru, în modul corect, pentru împărția lui Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvântează. Așa cum vedem în Geneza 13, cum îl binecuvântează pe Avram, și care era foarte bogat, precum și pe Isaac în Geneza 26, de la 12 la 14, în care spune că Isaac a devenit mare și creștea tot mai mult până a devenit foarte bogat, precum și Iacov, care a devenit foarte bogat, avea turme numeroase, servi, serve, cămile și măgari, Geneza 30-43. Și după aceea mai era un alt bogat, care se numește Nabal, în 1 Samuel 25, versetele 35-36, Nabal era foarte bogat, dar era egoist și Dumnezeu l-a făcut să moară. S-a dus David acolo și i-a cerut, ai ceva pentru noi? Și l-a spus, nu, nu-ți dau nimic. Și nu cred că era așa de bogat precum Avram. Iacob era foarte bogat. Dumnezeu nu este împotriva bogăților, așa cum le folosea Filemon, Avram. Nimic de a face cu Evanghelia de prosperitate. Și adună și nu predică Evanghelia, le cere o bucată de pâine și nu ți-l dau. Doar decât atunci când trebuie să sune trompeta. Este un lucru diferit. Votul sărăciei nu are sens atunci când ne gândim că împărăția lui Dumnezeu nu funcționează în baza nevoii, ci în baza lui Matei 25, al meritului. În Matei 25 vorbește de merit. De la Matei 25, 27 la 30 arată că Dumnezeu nu dă celui care are nevoie, ci îți dă dacă meriți, dacă reinvestiția produce. Altfel îți ia și ceea ce ai și ceea ce credeai că ai. Dumnezeu ia celui sărac și îl dă celui bogat dacă dă slava lui Dumnezeu. Trebuie să spun, dacă dă slava lui Dumnezeu pentru biserică, pentru oițe, nu știu dacă reușesc să mă explic bine. Împărăția lui Dumnezeu nu este marxismul. Nu este totul să fie la egalitate. Nu este egalitate, toți cu aceeași bicicletă. Toți pâine și muncă. Este o minciună. Nu a funcționat pâine și muncă. Pentru că pâinea trebuie să ajungă la șefii comunism, iar munca pentru cei săraci de desubt. Pâinea pentru patricienii comuniști, iar munca pentru comuniștii clebei. Comunismul a căzut datorită acestora. Tu ai spus înainte de toate că este egalitate, dar în a doua scrisare a Corintenilor 8:14 spune că abundanța voastră să fie pentru nevoia lor, la rândul ei pentru nevoia voastră, ca să fie egalitate. Da, dar se referă în interiorul bisericii. Și noi avem aici egalitate, dar este egalitate doar între frați. Dar egalitate în baza nevoiei lor. Dacă este un frate care este șofer, el are nevoie de o mașină. Iar celălalt, care are sarcina să se ocupe de vaci, de tauri și de măgare, are nevoie de un tractor. Cel care muncește în bucătărie are nevoie de o pălărie de șef. Atunci când intri, trebuie să rămâi impresionat. Surioara care muncește ca o secretară are nevoie de un computer, nu ca cel al angere care funcționează. Avem aici câte un computer care funcționează și câte unul care nu. Cu ajutorul lui Gale îl face să funcționeze. Eu, 74 de ani, care merg înspre 75, am nevoie de o frumoasă pălărie, altfel mă consideră ca un cerșător și îmi spune, banca ta este acolo. Dora este, vine mereu la mine și îmi spune, Giuseppe, tu ești pastor, trebuie să te simți ca un păstor și să te îmbraci ca un păstor. Care este haina unui păstor? Nu știu, eu încerc să mă îmbrac ca un păstor și când ești și cu soția mea, este rușine nesărăcuței, pentru că ea foarte tânără și eu un bărbos pregătit pentru casa de bătrân. Trebuie să-mi iau și un după barbă, pentru că dacă mă îmbrățișează să nu leșine. Ai Matei 25 de la 27 la 30? Da. Ce încercăm să arătăm aici? Că Dumnezeu nu dă celor care au nevoie, în schimb ia de celui care ia puțin și dă celui care ia mult, în baza meritului. Nu în baza nevoilor, ci în baza celui care merită, nu comunismul, dar binecuvântarea lui Dumnezeu în baza meritelor. De aceea trebuie să dai banii mei schimbătorilor de bani și eu am venit și eu venind aș fi primit ce este al meu cu dobândă. Luați ceea ce este talentul de la el și dați celui care 10 talenți, căci fiecare care are se va da și va avea din abundanță, dar cel care nu are se va lua și ceea ce are și aruncați pe robul nefolositor și în întunericul de afară, că va fi plânsul și scrâșnitul dinților. Matei 25, 27 la 30. Nimeni să nu creadă că dacă merge în cer, se va pune pe o bancă, va lua o harpă, se va pune pe un nor și va face nimic toată ziua, așa cum face aici. Eu muncesc pentru lume, fac un om mondan, iar duminica încălzesc o bancă în cer. Nu este nici pe departe așa, se schimbă politica. Tu așa nu intri în cer. Nu vei intra deloc. În cer, intri dacă suflești mâinicile. Înainte să intri în cer, în fața porții cerului ce este? Este un spațiu. A, credeam că spui pe Sfântul Petru. Este un spațiu în care tu trebuie să suflești mâinicele. Acolo se intră doar cei care au... care își caută de treabă și muncesc cu toată inima către Dumnezeu. A depășit un calvar cu toată inima. Nu cu toată banca. Ai văzut imagini a celor care merg în cer cu băncile în spate? Și n-ai să le vezi niciodată. Nu intră nimeni cu băncile pe spate. Cu crucea, da, dar cu băncile, nu. Banca trebuie să o lase în acele biserici moarte și strămoarte, care sunt specializate. În numele lui Iisus, ce se întâmplă? Tiziana, un mesaj din partea Tizianei. Să te binecuvânteze, Tiziana, Dumnezeu. Dragi frați, ca să confirm ceea ce spune fratele Giuseppe, Proverbii 38 și 9 spune: nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Cu dragoste, Tiziana. Foarte frumos, Tiziana. Tizianina, Tizianeta, este foarte frumos. Vezi? Nici bogăție, nici sărăcie. Îmi spune, nu-mi da nici votul sărăciei. Și nu-mi da nici măcar Evanghelia prosperității. Dă-mi ceea ce este corect. Dacă acum am nevoie de, ce știu, 100.000 de dolari pentru că trebuie să iau o barcă ca să merg înainte și înapoi prin Atlantic pentru frații care vin și scapă de anticrist, fraților, să cumpărăm o barcă. Pentru că frații, Angela, nu face față, fac un paragon, paragonez. Eu știu că tu nu vrei o barcă, dar eu iau, îți iau un colac performant de salvare. Când ai să țip că te scufunzi, eu să te trag afară. Îți luăm un colac de salvare performant. Este doar un exemplu. Dacă este nevoie să punem împreună o sumă ca să luăm o barcă, serve pentru Evanghelie, să o facem. Dar ca să facem edificii moarte și strămoarte, nu. Dar dacă este nevoie ca să abandonez barca și să mergem sus pe munți, doar cu o pereche de papuși, pentru că atât avem nevoie cu un rucsac pe aici, poate trebuie să avem un copil într-un baș și unul și doi cai, o să o facem. Vreau să te întreb. Cu ajutorul, la cât costă prețul motorinei, ne-a luat și un măgar. Anumite scripturi spun că este greșit ca să fii bogat. Cea de la ce spunem care în Matei 19:24 este mult mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția cerului. De ce spune este imposibil pentru un bogat să intre în împărăția cerului? Trebuie să vedem de care bogat se vorbește. Așa cum vorbește în Luca, capitolul 16, este un bogat care merge în, ca să fie necăjit. După aceea vedem în Luca, în capitolul 7, este un centurion care îndeajuns de mulți bani ca să construiască o sinagogă, iar Dumnezeu îl binecuvântează. Dacă sunt bogății folosite pentru slava lui Dumnezeu, nu este un Dumnezeu a celor care... cu care tratează a celor barboni, a celor care mor de foame. El este împăratul împăraților. Unii dintre noi, dar nu știu cine, dar unii dintre noi, corpul mondial al creștinismului, vor fi împărați în ceruri. Vor fi împărați, preoți, mireasa lui Hristos, o spune în Apocalipsa 5, 9, 10, Apocalipsa 3, versetul 21. În cer, străzile sunt pavate cu aur. Bine, Luca, capitolul 16, merge în, ca să fie tormentat pentru că a acumulat bogății pentru el însuși, pentru că era egoist, dar nu le folosea pentru a-l ajuta pe Lazaru ca să promoveze împărăția lui Dumnezeu. N-am înțeles. Și după aia mai este celălalt bogat în Matei 19, pe care Iisus îl ceartă pentru că nu vrea să dea totul săracilor. Este tânărul bogat. De ce centurionul poate să-și țină toate bogățiile, iar tânărul bogat nu? De ce? Din Matei 19. Trebuie să vedem care este spiritul care blochează binecuvântările, care blochează salvarea. Poate acest egoism financiar blochează mântuirea și nu poate fi mântuit. Iisus a interpretat că acest bogat din Matei 19 era egoist și nu putea să fie mântuit. A înțeles și vedem că a văzut corect Iisus că bogăția era idolul său și acele bogății nu-i permitea să devină discipol. Și iată că aici avem de învățat din această lecție. Trebuie să facem diferența. Cine spune că Biblia se contrazice aparent? De ce? Pentru că Biblia nu se contrazice, se contrazice El, pentru că nu are pe Duhul Sfânt. Tu vorbești cu unul dintr-o religie, indiferent care ar fi, și spune că Biblia este plină de contraziceri. Da, pentru că tu vezi legea cu ochii carnali, precum și anumite biserici care nu trăiesc în Duhul Sfânt și nu îl înalță pe Duhul Sfânt. Nu înțeleg Biblia. De exemplu, celor patru discepoli în Matei 4, la care Iisus le spune să abandoneze familiile, bărcile, plasele, și fiecare are proba sa diversă. Pentru Avram era proba Isaacu, pentru discepoli să abandoneze familiile, soțiile, bărcile și plasele. Ia biserica din Apocalipsa de Smirne, din Apocalipsa 2. Pentru ei îi aștepta o tribulație de 10 zile. Filadelfia trebuie doar să conserve coroana pe care ea câștigat-o prin fidelitatea sa. Nu-i că probele sunt egale pentru toți. Tânărul bogat în Matei 19 trebuia să abandoneze averile sale. Dar Iisus nu le-a cerut tuturor. A cerut celor 12 discipoli. Nu a cerut celor 12 discipoli, dar i-a cerut lui pentru că a văzut că era idolul său erau banii. Zacheu pe copac a abandonat jumătate. Și Iisus îi spune, astăzi salvarea a intrat în casa ta. Dar de ce acela putea să-și țină jumătate? Cum, celălalt trebuie să abandoneze totul? Iar Zacheu doar jumătate? De ce? Pentru că Dumnezeu nu merge peste tot cu metrul de măsură care îl avem noi în lumea aceasta. El se uită la inimă. Dacă vede că în bogăția ta este deschisă lui către Dumnezeu, El nu-ți cere să o abandonezi, dar ar putea să ți-o ceară. Și dacă tu o faci, tu ai depășit prova și atunci putem să continuăm. Probele sunt diferite. Lui Avram nu a cerut să abandoneze totul, dar el a cerut pe Isaac. Provele lui Iisus sunt diferite. Altfel nu ar mai fi prove. Uneori proba include să abandonezi averile, dar nu este o regulă pentru toți. Depinde de inima. Depinde de inima fiecăruia. Așa cum, în mod corect, tu, dragă surioară, spui că nu este nevoie să faci votul sărăciei. Sunt de acord cu tine. Foarte bine, este exact așa. Eu am vrut să dezvolt aceasta, pentru că știu că este nevoie în biserică, dar și pentru că anumite religii au făcut un idol din acest subiect ca să faci votul sărăciei. Dacă a fi sărac înseamnă că mă ajută în munca mea pentru Dumnezeu, bine, dar dacă nu mă ajută, este rău. Ceea ce ajută este pentru slava lui Dumnezeu. Indiferent ce mâncăm, ce bem sau orice lucru facem, să facem totul pentru slava lui Dumnezeu, așa cum spune în 1 Corinteni 10:31. Ceea ce dă slava lui Dumnezeu. Dacă sărăcia dă slava lui Dumnezeu, bine. Bogățiile dau slavă lui Dumnezeu, să vină și bogățiile. Depinde de ceea ce dă slavă lui Dumnezeu. În munca noastră de discipoli, uneori sărăcia va fi chiar fără să o căutăm. Nu este nevoie să o căutăm prea mult. Să lăsăm să facă Dumnezeu. Și când sărăcia ajunge, din cauza unei dificultăți, o dificultate pentru Evanghelie, ne rugăm la Dumnezeu pretindem să îl cităm prin Scripturi ca să ieșim din această sărăcie. Această surioară, care toți cei din biserică ne-au rugat cu toți pentru ea, care spunea că sunt de luni bună, că banii au fost blocați și nu ajung, și atunci ne-am rugat ca să o binecuvânteze financiar, iar mâine Dumnezeu i-a permis să ajungă banii. Se vede că era un diavol care o bloca. Iar acum s-auzim frați care spune să ne rugăm pentru aceasta. Nu funcționează așa, pentru că depinde de credință, depinde dacă dă slavă lui Dumnezeu. Fraților, să lăsăm pe Dumnezeu să facă. Să mergem la Filipenii 4:19. Iar Dumnezeul meu va suplini toată nevoia voastră conform bogățiilor sale în glorie prin Hristos Iisus. Filipenii 4:19. Bine, dacă ești sărac, solicită Scripturile și am credința că te vei ajuta. Pe mine m-a ajutat mereu, nu dându-mi capriciile mele, ci necesarul. Necesarul nu este ceea ce spune lumea. Să pretindem Scripturile, nu să spunem: Iisus, ajută-mă să devin sărac, ci roagă-te pentru nevoile care ai nevoie în Iisus Hristos și Dumnezeu va provedea. Va prevedea sărăcia în Hristos Iisus și te va simți mai spiritual. Nu, dar îți va da după bogățiile sale, nu după sărăcia sa. Eu când am început să-L urmez pe Dumnezeu, imediat am împachetat totul, am dat cadou tuturor fraților care evanghelizam și de atunci am devenit, nu mai dețineam nimica. Înainte nu eram capitan, nu eram caporal, țineam totul și iar acum nu mai țin nimica. Din acel moment încoace am devenit proprietatea lui Dumnezeu. Am devenit o responsabilitate a lui Dumnezeu, am devenit un dependent al lui Dumnezeu. De atunci am avut pace în inimă și cum nu aveam nimica, nici măcar un euro, nimic. Din acel moment, tot ceea ce primeam, spuneam: Dumnezeu mi-a dat. Dar uneori, ani buni, călătoream prin lume făcând autostopul cu autobuzul, îl evanghelizam pe șoferul autobuzului, nu doar pentru a face economie pentru bilete. Am evanghelizat căpitanii navelor ca să călătoresc gratis. De multe ori am evanghelizat capitanii navelor. Vi s-a întâmplat și vouă, doar în tren, la autostop. Îți aduce aminte când evanghelizam la Napoli, înainte și înapoi? Mereu să evanghelizăm capitanii navelor și mereu ne făceau să călătorim gratis ca să evanghelizăm înainte și înapoi pe nave. Nu-i că poți să plătești biletul, pentru că ofertele care se strâng în evanghelizare, când sunt, iar când nu sunt. Dumnezeu nu mi-a făcut să-mi lipsească nimic de ceea ce avea nevoie. Referitor la familie, aici în comunitate, celor 6 frați ai mei, fii ai mei, uneori trebuia să lărgim cureaua, să o strângem. Trebuie să învățăm să lăudăm pe Dumnezeu chiar și cu cureaua strânsă. Face parte din instruire, slavă lui Dumnezeu. Închid cu o scriptură și după aceea îți dau binecuvântarea și microfonul. A doua scrisoare a Corintenilor, 6, de la 8 la 10. Să merge în numele lui Iisus. Prin onoare și dezonoare, prin vorbire de rău și vorbire de bine, ca înșelători și totuși adevărați, ca necunoscuți și totuși binecunoscuți, ca murind și iată trăim, ca fiind disciplinați și nu uciși,
ca întristați și totuși totdeauna bucurându-ne, ca săraci și totuși făcând bogății pe mulți, bogați pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânând toate. A doua scrisoare a Corintenilor, 6, de la 8 la 10. Ați înțeles? Este foarte frumoasă această scriptură. Avem totul și n-avem nimic. Aceasta este viața misionarului. Ca și cum nu am avea nimic, dar avem totul. Săraci, dar îi îmbogățim pe ceilalți. Cum poți să faci? Vedem că aici vorbim de bogăția lui Hristos. Considerați înșelători, dar totul adevărat. Pentru capre eretici, dar dând adevărul. Dar noi îl iubim și pe ei. Nu este adevărat că îl iubim și pe dușmani? Așa este. Slavă Domnului! În sărăcie și în bogăție, în... Așa vedem cum scrie în a doua scrisoare a Corintenilor 6, de la 8 la 10. Slavă Domnului! Trebuie să mai ajungem? Poți să mai pun și una piese? Dacă l-ai, da. Depinde de timpul care mi-l dau. Nu, timp n-a mai rămas. Oh, ești mereu zgârcită cu timpul. Ești o femeie zgârcită. Nu, ești tu prea... Oferi prea mult. Noi suntem săraci, dar și bogați. Ai văzut frații care au înregistrat? Au mers la punct. Au mers direct la punct. Eu ar trebui să învăț. Ai văzut când merg direct la punct? 2 minute, 3 minute? Da, eu am văzut. Giuseppino în 5 minute a povestit toată Biblia. Mulțumim, Iisus, pentru acești frați speciali și îți mulțumesc ție, frate Giuseppe, pentru răspunsurile de azi. Dumnezeu să te binecuvânteze. Scripturile, puțină experiență prin care am trecut, care uneori ajung prin aceste doctrine bizare, de exemplu, rugăciunile repetate, votul sărăciei. Dar când eu nu am răspuns, ce fac? Mă uit în Evanghelie. Ce făcea Iisus? S-a făcut votul sărăciei? Nu, atunci aruncați această religie. Este doar religie. Vreau să fac rugăciune repetată? Nu, este în Evanghelie? Nu, atunci aruncă-l. Să ne rugăm la Madonna? Se rugau în Evanghelie la Madonna? Nu, atunci aruncați, este religie, este vorba doar de religie. Să le oferim multă dragoste acestor prieteni religioși și noi să mergem la Biblie, pentru că nu vom fi judecați în fața lui Dumnezeu în baza religiei, protestantă sau catolică. Nu, vom fi judecați în baza scripturilor. Angelina, ce facem de aici? Îi salutăm pe frați și ne auzim mâine la ora 13.